Naš pogled. Pripravila ga je Tanja Dominko. Naš pogled.
Sistemska napaka Slovencev. Že nekaj časa razmišljam o tem, da je v naši družbi enostavno nesprejemljivo govoriti o denarju ali o ljudeh, ki izstopajo. In potem mi danes pride v roke kolumna prodorne in mestoma provokativne profesorice matematike Marte Zabret, ki v delu zapiše, da je domači kraj neusmiljen do vsakega, ki dvigne glavo iz povprečja. Kdor se povzpne na odr, naklada, kdor piše kolumne, se važi, kdor je kritičen, blati, kdor ne jamra, ni Slovenc, zapiše. Sama pa dodajam, kdor ima nekaj pod palcem, je prevarant. Tako je prepričanje, ki ga zaznamo tudi v različnih razpravah, ne le med ljudmi za šankom, če hočete, ampak tudi med ljudmi za poslansko govornico. In da taka govorica navdušuje ter nabira glasove, priča uspeh levice in pred njo SD-ja na vsakokratnih volitvah. V Sloveniji bi morali biti očitno vsi enaki. Ne smejo izstopati pokojnine, ne smejo izstopati plače zdravnikov, ne smejo izstopati plače ministrov, ne smejo izstopati menedžerji, kaj šele bančniki in podjetniki. Vse, ki imajo, je treba stisniti toliko, da bodo dali vsem tistim, ki nimajo. Luka Mesec nas tako pouči, da smo v Sloveniji na pragu tega, da smo po kriteriju davka na dobiček davčna oaza. Vejšte no, gospod Mesec, zakaj pa potem potrebujemo Furs in inšpektorje, ki iščejo, na katere tuje račune so stekli dobički? Če bi imeli normalno davčno politiko, skrivanje ne bi bilo potrebno. Če bi imeli normalno davčno politiko, bi se svetovno znana podjetja borila za svoj prostor pod soncem na slovenskih tleh. Tako pa ne le zaradi birokratskih ovir, pač pa tudi zaradi davkov in obremenitev plač najboljših, temeljito razmislijo, če se jim to splača. V Levici pač podjetništva ne razumejo. Ne vem, če je kdo od njenih poslancev svoj denar služil kje druge kot v državnem zboru, razen poslanca Franca Trčka, ki je bil v profesorskih vodah, a je tudi potem v domačem Mariboru pogruntal, da se splača protestirati in zdaj to svojo držo ohranja tudi v hramu demokracije. Obravnava davčne zakonodaje, ki je zdaj vendarle nekoliko razbremenila naše plače, je v državnem zboru pokazala, da se je o plačah res izjemno težko pogovarjati. In potem pomislim, kolikokrat pa se o denarju pogovarjamo mi. Včasih še celo zakonca druga za drugega ne vesta, koliko zaslužita, kaj šele da bi vedeli za bližne sorodnike, prijatelje in znance. Slovenci se večinoma obnašamo, kot da gre vse iz našega žepa. Ne privoščimo dobrega zaslužka nikomor. Se tudi vam zdi tako? Spomnimo se številnih zgodb, ki so polnile časopisne stolpce in so služile diskreditaciji koga na političnem parketu. Začelo se je govoriti o plači in je bila kariera uničena. Sama se med zadnjimi primeri spomnim Nacionalnega inštituta za otroške srčne bolezni, ki ga je vodil Igor Gregorič. Nekomu je šlo njegovo delo močno v nos in potrebna je bila diskreditacija. Ali pa že več kot desetletje stare zgodbe o plači Franceta Arharja na Vzajemni. V Sloveniji nekako ni razvito in prisotno načelo za dobro delo, dobro plačilo. Raje bi imeli same povprečne plače, pa če tudi na koncu meseca ne bi ostalo nič. Kje je tu logika? Po mojem mnenju je ni in gre za ostaline nekdanjega socializma. Sama temu rečem napaka v sistemu. Nevoščljivost, privoščljivost, žalitve in obsojanja pa so dedna napaka tega sistema. Zato se sploh ne čudim, da se nihče v državnem vrhu prav zares ne obremenjuje s podatkom, koliko mladih gre na delo v tujino. Tudi v času socializma so šli s trebuhom za kruhom, z željo po boljšem zaslužku. In tudi takrat se ni nihče pretirano obremenjeval s tem. Vsekakor smo priča pomankanju zavedanja, da kriza pomankanja kadrov v gospodarstvu ni neka mala krizica, ampak se lahko razraste v širši družbeni problem. Dobrih kadrov iz tujine podjetja ne dobijo, saj se kandidati, ko slišijo, da morajo polovico plače pustiti državi, samo na petah zasukajo in jim bivanje v tej naši lepi zeleni pokrajini in čistem okolju neha dišati. Ne zavedamo se, da bodo prišli drugi, ki pa te zelene pokrajine morda ne bodo znali ceniti, saj bodo prišli iz drugačnega kulturnega okolja. Podjetja kadre pač potrebujejo in če jih ni doma, jih bodo našli druge, v manj razvitem svetu. Posledice bodo vidne čez desetletja, tako kot so vidne denimo v Nemčiji, pa naj si to priznamo ali ne. Dodatno oviro na poti do samostojnosti mladi zdaj doživljajo zategovanjem pasu Banke Slovenije. Ta se dobro zaveda, da povprečna plača v Sloveniji ne omogoča prihrankov za lastno nepremičnino, zato bo številne prejemnike označila kot kreditno nesposobne. In to bo še en udarec za mlade družine, ki si želijo ostati tukaj, ki si želijo imeti otroke, bodoče davkoplačevalce mimo grede, in ki si želijo ustvariti svoj dom. Res, da si za zdaj morda lahko privoščijo in kupijo nepremičnino v Prekmurju, Prlekiji, na Koroškem in v Beli krajini, kjer so cene nižje. Toda na delo se bodo mnogi še vedno vozili proti prestolnici. Stvari niso tako črno-bele, to smo ob nedavni razpravi v državnem zboru večkrat slišali. Prav pa je, da bi te razprave ne šle mimo nas kot nepotrebno nakladanje, ampak da bi jim znali prisluhniti in jih ovrednotiti, jih presoditi. Ali so zgolj populistične, ali imajo v zadju resno željo po spremembi in popravku sistemskih napak, ki so ostali na preteklega režima. Vsekakor bi bil čas, da bi socializmu dokončno rekli, tvoj čas je minil, in da bi pozdravili demokracijo in tržno gospodarstvo. Saj veste, želeli smo postati druga Švica. Tam je lani BDP na prebivalca znašal skoraj 70 tisoč evrov. Povprečna mesečna bruta plača pa je lani znašala 5500 evrov. Brezposelnost pa komaj dobra 2%. Ali veste, kako je v Sloveniji? BDP na prebivalca je komaj 22 tisoč evrov, kar 50 tisoč evrov manj. Povprečna bruto mesečna plača pa je dobrih 1700 evrov. Brezposelnost pa dobre 4%. In še nekaj. V Švici nimajo zakonsko določene minimalne plače, pa nihče ne tarna, da zasluži premalo. Je treba še kaj dodati? Naš pogled sem pripravila Tanja Dominko.
Naš pogled. Naš pogled.